První čtení bude z Nehemiáše ze 6. kapitoly a druhé z Matoušova evangelia. Když se doneslo Sanbalátovi, Tobiášovi, Gešemovi arabskému a ostatním naším nepřátelům, že jsem vystavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny. Ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran. Poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem. Pojď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaždé stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté svého služebníka, a to s otevřeným dopisem. Bylo v něm napsáno: proslýchá se mezi pohany, i Gašmu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby. A ty sám se prý chceš stát jejich králem. Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali. To je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi. Proto přijď, poradíme se spolu. Odpověděl jsem mu: nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilní mé ruce. A z Matoušova evangelia z 12. kapitoly. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Svatý Bože, já ti chci moc poděkovat, že jenom z tvé milosti se tady můžeme scházet. Děkuji ti, Pane, za to, že v naší zemi je svoboda ke scházení a ke tvému slovu. A děkuji ti, Pane, taky moc za tenhle den, za to, že tento den může patřit jen tobě. A tak ti moc prosím, aby si tak připravil naše srdce i naše uši, aby slyšeli tvé slovo. A nejenom je slyšeli, ale taky přijali a žili. Amen.
Hezké dopoledne vám všem. Jak jste poznali, tak dnes budeme opět pokračovat při zastavení knihy Nehemiášovi. A možná si vzpomenete, že jsme si při těch výkladech už pověděli, že cesta následování Ježíše Krista není vždycky snadná. Ono se to tak někdy jakoby říkalo, že všechno je pak jednoduché, ale i z toho, co nám Milan říkal úvodem o té skladatelce Eliotové, tak ono to tak potvrzuje, nebývá to snadné. A že je na ní mnoho překážek a je na ní mnoho protivenství. A že i Satan, který si u Boha vyžádal, aby mohl učedníky tříbit jako pšenici, takže udělá všechno, jen aby každého z nás svedl z cesty. A aby toho dosáhl, tak dovede čekat na správný čas a dovede najít i správný způsob. Protože ví, co na každého z nás platí. My jsme byli nejprve svědky veřejného výsměchu vůči stavitelům jeruzalemských hradeb. To bylo ve 3. kapitole. Při pročítání 4. kapitoly jsme viděli, že když nestačil výsměch, tak Satan zkusil stavitele zlomit hrozbou přímého nepřátelského útoku. Kvůli tomu muselo být mnoho mužů vyčleněno jako ozbrojená stráž. Takže ti, co pracovali, museli pracovat s větším nasazením a logicky i s větší námahou. Protože na celé dílo jich bylo najednou méně, polovina. Jenže ta hrozba útoku neměla na stavitele až takový vliv, jaký nepřátelé očekávali. A stavba pokračovala zdárně dál. Satan to tedy zkusil jinak. Zevnitř. To když skrze chamtivost judské šlechty, skrze jejich touhu po majetku, vyvolal mezi staviteli rozkol. A ten nabyl takového rozměru, že Nehemiáš musel nechat stavební práce přerušit a celý problém začít okamžitě řešit. Věděl, že dílo nebude moci být i dokončeno, nebude-li v božím lidu jednota. V zájmu jejího obnovení postupoval Nehemiáš sice rázně, ale přitom důsledně a také moudře. Takže díky krokům, které učinil, se jednota obnovila. A to, co se v průběhu stavby mezi lidmi pokřivilo, to se zase narovnalo. Dílo tak mohlo pokračovat a jak jsme dnes četli, všechny hradby už byly opraveny a čekalo se jen, až budou vsazena vrata. A za této situace přichází Satan s dalším pokusem. Je to útok na klíčovou osobu celého projektu. Na Nehemiáše. Jeho nepřátelé si byli jistí, že odstraní-li tohoto muže, snadno si pak poradí i s ostatními. Mezi Judejci nebyl nikdo s takovou odvahou a s takovou autoritou, jako, nebo kdo by mohl Nehemiáše nahradit. Jenže s tím útokem na jeho osobu to nebylo vůbec jednoduché. Nehemiáš byl místodržitelem Judeje, byl úřední osobou, kterou do funkce dosadil sám perský král. Nebylo tedy možné na něj zaútočit přímo. To by zřejmě vyvolalo hněv krále a téměř jistě rázné zakročení vůči Nehemiášovým nepřátelům. Stejně tak nebylo možno uskutečnit jakoukoliv ozbrojenou akci proti Nehemiášovi uvnitř Jeruzaléma. Tam byl mezi svými. A jak jsme už dřív řekli, a teď jsem to připomínal, tam byla ozbrojená stráž. Proto se jeho nepřátelé rozhodli vylákat ven z města. Četli jsme, že Sanbalat a Gešem mu poslali vzkaz s nabídkou společného setkání kdesi na pláni Onu, což je místo mezi Jeruzalémem a Samařím. Takže někde uprostřed toho, kde byl Sanbalat a kde byl Nehemiáš. A přitom k tomu, že Nehemiáš byl místodržitelem, tak to mohlo být vypadat na první pohled normálně, protože Sanbalat byl také místodržitelem samařským. Takže mohlo dojít k setkání funkčně stejně postavených lidí, což se běžně děje i dnes a dělalo se to vždycky. A navíc k tomu mělo dojít na neutrální půdě. Ani v Samaří, ani v Jeruzalémě. A navíc tuto nabídku neposílá jen Sanbalat, ale i Gešem, který byl náčelníkem severoarabských kmenů a ty nebyly podřízeny ani jednomu, ani druhému v té době. Asi se však nedivíme, že po všech těch předchozích zkušenostech Nehemiáš na nabídku těchto dvou mužů nekývnul. Jejich nabídce řekl jediné, zamýšleli provést něco zlého. O lidech, jako byl Sanbalat, je ve 26. kapitole knihy Přísloví napsáno, nartech má přetvářku, kdo nenávidí, ve svém nitru chová lest. Na místo setkání posílá Nehemiáš k Sanbalatovi a Gešemovi posly s tímto vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? A protože stejná nabídka byla učiněna čtyřikrát, tak i Nehemiášova odpověď byla čtyřikrát stejná. Přitom byla pravdivá, jak jsme si mohli všimnout, i diplomatická. Nepíše se v ní nic v tom smyslu, co je naznačeno v předchozí větě, totiž, že jejich úmysly jsou zlé. On se odvolává pouze na to, že koná veliké dílo, které nemůže přerušit. Je dost dobře možné, že někteří z nás zažili něco podobného. Také se pustili v církvi ve sboru do díla, němuž je skrze Ducha Svatého volal Bůh. A pak přišlo pozvání někoho nebo něčeho, které je mělo od započatého díla odvést. A pravdou je, že to nemusí být zrovna pozvání, může to být i touha po něčem. V historii církve bylo mnoho takových, kteří boží dílo nejen přerušili, ale opustili a skutečně odešli. Za všechny budu jmenovat muže, jehož jméno je zapsané v Biblii. Je to Démas, blízký spolupracovník apoštola Pavla, který ho v době jeho druhého věznění opustil. Důvodem bylo, jak napsal apoštol, že Démas miloval tento svět více než Krista. Možná někteří zrovna podobný zápas bojujete. Zvažujete, co byste měli dělat. Čemu byste měli dát přednost? Jsou před vámi dvě cesty. Jedna širší, pohodlnější, druhá úzká, skoro není vidět. Někdy je docela těžké po ní jít. Jste opět na křižovatce, na níž jste už jednou byli a znovu se musíte rozhodnout, kterou cestou půjdete dál. Za léta pozorování vím, že ten proces odchodu začíná mnohdy nenápadně. Často postupným se stahováním z jednotlivých služeb. Člověk si řekne, mám toho přece hodně, tak jednu službu pustím. Pak pustí druhou a zanedlouho má ještě nějakou i tu další. A žádnou už nepřijme. Naopak začne být aktivní mimo církev. Následuje přesun na okraj sboru. Člověk se stává takovou, promiňte mi ten výraz, šedou myší, když nechce, aby si ho ostatní moc všímali. Dalším krokem je opouštění společných shromáždění, současně ustávají modlitby a čtení Bible. Nakonec člověk přestane stát o jakékoliv kontakty se společenstvím, přerušuje je a stejně jako Démas odchází. Jeho srdce už není u božího díla a Satan se raduje, protože dosáhl svého. Nehemiáš nejenže dílo, k němuž byl povolán, neopustil, on ho, jak jsme četli, ani nepřerušil. On se nenechal vylákat z Jeruzaléma, protože své nepřátele nepodceňoval. Satana není dobré podceňovat. On má stále stejný cíl, dostat nás. Pouze mění taktiku podle okolností, v nich se zrovna nacházíme. Postupuje jinak, když je věřící člověk v tísni, a postupuje jinak, když se mu naopak všechno daří. Jinak oslovuje toho, kdo prožívá samotu, a jinak toho, kdo má plno přátel a zažívá bezpečí, kterému dává sborové společenství. Nehemiáš Satana nepodceňoval, byl opatrný. Navíc, jak jsme si už řekli, on měl se Sanbalatem a jeho lidmi dostatek špatných zkušeností. I neopatrný člověk se zpravidla poučí a stane se opatrnějším, když si nabije nos, když se spálí. Určitě nepůjdete bezstarostně po ulici, kde vás už dvakrát pokousal pes. No buď půjdete jinudy, nebo se budete ohlížet, jestli už neběží. Stejné platí ve vztahu k lidem. Nenadarmo je v knize přísloví zapsáno: já moudrost bydlím s opatrností. To je z kralického překladu. V ekumenickém překladu se místo slova opatrnost používá slovo chytrost, ale hned v zápětí se mluví o obezřetnosti, což je jen jiný výraz pro opatrnost. A právě k opatrnosti, obezřetnosti, nabádal svých 12 učedníků a s nimi tedy i nás Pan Ježíš, když řekl: hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. A řekl jim také proč, když dodal: mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Opatrnost však nesmí být omluvou pro strach. Nehemjáš se nebál svých protivníků, on byl opravdu opatrný v tom pravém slova smyslu. Proto také, když dostal 4x nabídku k setkání, vždycky se stejným zdůvodněním odmítnul. On nebyl zbytečně číšníkem u perského krále. On znal dobře dvorské intriky a různá pletichaření. Navíc Nehemjáš měl jistotu božího povolání. On ví, že jeho místo je v tuto chvíli v Jeruzalémě při opravě městských hradeb. On nemá pochybnosti o tom, co má dělat a kde má být. On si neříká, to setkání, to by mohlo být fakt zajímavé. Nakonec by z toho mohl být třeba i nějaký užitek. Ano, my si to tak, bratři a sestry, někdy říkáme v obavě, abychom o něco nepřišli. Někdy jsme opravdu jenom zvědaví. Někdy však svojí zvědavostí jen zakrýváme naši vnitřní nejistotu a nestálost. Když Sanbalat vidí, že Nehemjáš nehodlá opustit Jeruzalém, přitvrzuje. Po páté již neposílá pozvání, ale dopis, zajímavý dopis. Bylo v něm napsáno: proslýchá se mezi pohany, i Gaš mu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali, to je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi. Proto přijď, poradíme se. Sanbalat zvolil formu otevřeného dopisu, aby se nejen adresát, ale hlavně co nejvíc lidí okolo mohlo dovědět jeho obsah. A ten byl velice závažný, protože Nehemjáš je v něm obviňován ze vzpoury proti králi. Není bez zajímavosti, že velmi podobný dopis byl stejnému králi Artaxerxovi psán už jednou. To když se někteří z judských navrátilců pokusili obnovit jeruzalémské hradby ještě před příchodem Nehemjáše. Píše se o tom v knize Ezdrášově a tehdejší žalobníčci psali králi tato slova. Poslouchejte, porovnejte si to. Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaoufratí. Nuže známo buď králi, že Židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Nuže známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod, ani jiné poplatky, takže královská pokladna jistě utrpí škodu. Protože však my okoušíme dobrodění paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírám. Jakoby ten dopis Sanbalatův byl jenom pokračováním toho staršího. Jak je to někdy všechno stejné, víte, i když si myslíme, že je něco nového. No samozřejmě, že všechna obvinění Nehemjáše byla falešná. Jenže Nehemiáš prožíval velkou důvěru krále a autor dopisu potřeboval tento vztah důvěry rozbít. Nehemiáš byl také velkou autoritou uprostřed svého lidu a pisatel dopisu ji potřeboval zničit. Aby toho dosáhl, rozhodl se Nehemiáše očernit a pošpinit jak v očích krále, tak i v očích lidu a kněží. Sanbalat byl typický politický intrikán a dobře věděl, že vyvracet pomluvy není vůbec jednoduché. Nenadarmo se říká, že než si pravda obuje boty, tak lež dvakrát oběhne celý svět. A pomluva není v podstatě ničím jiným, než lží, nebo v lepším případě nějakou překroucenou polopravdu. Účelem pomluvy je člověka znevážit, zpochybnit jeho důvěryhodnost v očích druhých lidí. Bible považuje pomluvu za hřích jazyka. A protože jazyk, jak dobře víme, je mezi lidskými údy ten nejčilejší, tak se pomluvám všeobecně velmi dobře daří. Jedno přísloví říká, že pomluva je nejčilejším zlem na světě. A já si troufnu říct, že zřejmě i v církvi. I když by možná mnozí namítali, že jako křesťané přece nepomlouváme. Jeden brněnský katolický kněz na otázku, zda se v církvi pomlouvá, odpověděl si s tou nadsázkou, že v církvi nepomlouváme, my jenom analyzujeme. Ať už tedy pomlouváme, nebo raději analyzujeme, vždycky platí, že společenství, které vznik a šíření pomluv umožňuje, je ve velkém možná smrtelném nebezpečí. Protože pomluvy nahlodávají vzájemné vztahy, vzájemnou důvěru a vedou k postupné erozi společenství na vzájemně se pomlouvající jednotlivce či skupiny, které se sice navenek tváří svatě, demonstrující jednotu, je to však jen vnější nátěr pro okolí. Před mnoha lety jsem byl přizván k řešení nějakého problému v jednom mimobrněnském sboru. Mohu povědět, že to bylo přesně takové společenství, jaké jsem nyní popsal. Bylo rozbité a jeho členové se neustále o něco přeli, pořád se o něco přetahovali a hlavně se pomlouvali. Nezaznamenal jsem, že by někdo o někom pověděl něco pěkného. Byl jsem tam ještě s jedním kazatelem a naše vidění tohoto společenství jsme si vzájemně potvrdili. Byl to opravdu skličující pohled. Když jsme nedávno hovořili o hněvu, tak jsme si připomněli Ježíšova slova, která zapsal evangelista Matouš a která dávají do souvislosti hněv a přikázání nezabiješ. V tomto oddílu je však ještě jedna věta, kterou jsme nečetli a která má také souvislost s přikázáním nezabiješ. Ta věta zní, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Je jisté, že pomluva snižuje druhé. To je ostatně její základní smysl. Co proti pomluvám? Hlavní překážkou proti ním je prostředí vzájemné otevřenosti, vzájemné snášenlivosti a vzájemného odpouštění. Takové prostředí máme vytvářet. Apoštol Pavel to vyjádřil těmito slovy. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristu, v němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nemá to tedy být tak, že sice někomu něco odpustím, třeba mu to i řeknu nebo napíši, ale ve skutečnosti, jako bych neodpustil. A stále to nosím v sobě a také ji připomínám. Často jsou to stará zranění, která stále bolí a my máme proto potřebu o nich znovu a znovu hovořit. Prostě nemáme v srdci pokoj. Je také pravdou, že se z nejrůznějších důvodů neumíme s každým snést. A přitom s tím nic neděláme. Neumíme si vzájemně vyříkat věci. A samozřejmě to všechno tvoří živnou půdu pomluv. Takže hlavní překážkou pomluvám jsou zdravé mezilidské vztahy. Je však ještě jedna věc, která pomluvám brání, taková jednoduchá. To umět držet jazyk na úzdě. Jedna stará rada říká, že každé lidské slovo, dříve než bude vysloveno, má projít trojím posouzením. První je, jestli to, co chci říct, je pravdivé. To druhé, jestli bude jeho vyslovení k užitku. A to třetí, jestli je skutečně nezbytné, aby bylo vysloveno. Takže to první, jestli to, co chci říct, je pravdivé. To druhé, jestli bude vyslovení toho slova k užitku. A to třetí, jestli je skutečně nezbytné, aby bylo vysloveno. Zkusme se, bratři a sestry, skrze tuto radu podívat na svá vyjadřování na adresu druhých, někdy na své komentáře, poznámky, ale také třeba na otázky, které klademe. A aspoň si občas připomeňme ta Ježíšova slova, která jsme si četli úvodem, totiž že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Jenom tedy doufám, že se přísnou aplikací nestaneme společenstvím mlčenlivých. To by asi úplně dobré nebylo. Nehemiáš se nedal křivým Sanbalatovým obviněním, jeho pomluvami zastrašit. On si byl jistý svou bezúhonností. Jeho jednání bylo poctivé a jeho svědomí bylo čisté. Proto všechna obvinění odmítl a Sanbalatovi sdělil jediné. Nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Všimněme si, Nehemjáš už není diplomatem, jako na začátku. Dává Sanbalatovi jasně nasrozuměnou, že ho považuje za lháře. Nehemjáš ví, že nepřátelé chtějí zabránit dokončení hradeb za každou cenu, proto zastrašují jeho i ostatní. A Nehemjáš, tak jak ho už známe, opět předkládá celou záležitost Bohu. Prosí ho o odvahu, když říká, proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Ano, dílo, kterému bylo svěřeno, nelze konat se strachem v srdci. A to platí, milí přátelé, i o nás. I o naší službě. Možná se nám v ní nedaří, jak jsme si představovali. Možná nás tíží únava a v srdci máme různé obavy. Je-li tomu tak, pak také volejme Hospodinu sloví, posilni moje, posilni naše ruce, posilni naši víru. Je-li naše volání upřímné, Hospodin tak učiní. Vždyť voláme ke stejnému Bohu, jako kdysi Nehemjáš. Bohu, který o nás ví a který nás slyší. Díky Pánu Ježíši Kristu, že nám k němu svojí obětí otevřel cestu. Amen.
Hospodine, vďaka ti za tú nezaslúženú milosť, ktorú si nám dal. Prosím za nás všetkých, aby sme prichádzali k tebe s úprimným srdcom, aby sme všetko mohli tebe povedať, tebe odovzdať. A aby si nás dennodenne obnovoval vo viere. Kiež tak sa neuzatvárame pred svetom a pred svojimi blížnymi do nejakých vymyslených konštrukcií v našej hlave. A nevytvárame si ideálny svet. Prosím, aby sme dokázali sa príjmať jeden druhého takých, aký sme. Amen.
Zdravím vás všetky, bratři a sestry. Těší mě, že vás vidím opět. Mám zvláštní téma. Vzpomínejte na vůdce své, kteří vám mluvili slovo Boží. Když poznáte jejich cíl, následujte jejich víry. To je výzva ke vzpomínání. Já mám jednu mimořádnou velkou vzpomínku na jednu postavu víry z nedávné doby. Je to bratr Milan Jurčo, Slovák. Já jsem rád, že je mezi námi několik Slováků. Velice mě těší setkání s každým z nich. Ten Milan Jurčo byl nadějný inženýr, který, když poznal hloubku Boží milosti, opustil kariéru za socialismu a stal se věrohodným, příkladným svědkem Boží milosti. V době nepřátelské byl smělým svědkem. Byl iniciátorem tomu, co pak se jaksi nazvalo stavební probuzení, když nebylo možné tak jaksi veřejně větší demonstrace mnoha těch, kteří jeho službou uvěřili, tak se velice proslavil, bych řekl, organizováním a iniciováním řady staveb modliteben. Měl velký zásluhy na modlitevně v Bratislavě, na Staré Turé, v Prešově, v Bardějově, v Levicích, v Banské Bystrici. A byl kazatelem, byl básníkem, byl svědkem. A dovolte, prosím vás, přečtu vám jednu jeho báseň. Věra. Zem i nebo veliké otázky mají. Čo je to věra? To je prítomnost Božia v duši Ábela. To je storočná stavba Noémova korábu bez vody. To jsou cesty Abraháma. To je ženitba Izáka před poslaně národom země. To jsou kosti Josefové, čo 400 rokov žili v duši Izraela. To je matka Mojžíšova před vlnami rieky Nil. To je Mojžíš s palicou Božou před člověkem a živlami. To je Dávid s prakom před Goliášem. To jsou proroci s pravdou před králmi. To jsou učeníci s evangeliem před bránami Říma. To je život všetkých svědků před bránami světa. Čo je to věra? Věra, to je schopnost člověka jíst po Božej cestě sám. Sám, i keď ho opustí a jiní. Věra, to je schopnost člověka hovorit o Božích pravdách sám, sám i keď mlčí Hospodin. Věra, to je schopnost člověka poznat v utrpení skrytý úmysel Boží. Schopnost premáhat strach a vidět budoucnost v minulosti a vidět ji vo věčnosti. Věra, to je schopnost člověka vstýčit hlavu po pádě a klečat na kolenách před tím, ako pád přijde. Věra, to je schopnost člověka vidět v konci začátek. Schopnost ztratit život, aby bol tento navždy zachráněný. Věra, to je volanie Boha o pomoc, to je jeho síla v našom slově, to je ta velkost horčičného zrna, kterou sám premáhá nemožnost. To je slávné stretnutie člověka s Bohom, stretnutie cez Pána Ježíša Krista, který je alfou a omegou každej věry člověka. Je to ze sbírky Jazyk zpěvá o tvojom slove. Bylo těžké mě vybrat něco, co bych vám z této sbírky přečetl, abych vám ho tak trochu přiblížil. A teď proč to dělám? Proč vás takhle seznamuji? Ten bratr Milan Jurčo má syna. A je to Daniel Jurčo. Byl donedávna kazatelem v Prešově. A proč v Prešově? Předtím byl v Plzni. Z Plzně musel odejít, protože měl problémy. Musel odejít z ekonomicko-diskriminačních důvodů. Z Plzně na Slovensko. Jakožto Slovák v Plzni prostě byly problémy. Odešel do Prešova. Teďko příští týden má instalaci, víte kde? V Ostravě. A na tu instalaci se chystám, doufám i s Jankem, že se tam pojedeme podívat a povzbudit ho a vyjádřit mu své sympatie. A byl bych rád, kdybyste mě dali pověření, abych i jménem Betánie, nepočítám, že oficiálně, ale aspoň osobně jemu popřál požehnání. Můžu jménem Betánie? Děkuji pěkně.
Já přečtu na závěr slova apoštola Pavla z listu Timoteovi, kde říká tomu mladému bratru, a my to tak můžeme přijmout každý pro sebe: opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. A milost, milosrdenství a pokoj od Boha a Otce a Krista Ježíše našeho Pána, ať zůstává se všemi námi. Amen.